Ühiskonna peegel.
Tere tulemast järjekordsesse Ühiskonnapeegli saatesse. Minu vestluskaaslaseks on Lea Danilson-Järg, just tagasi astunud valitsuse endine justiitsminister, MTÜ Eesti sündimusuuringud juht ja Kaarli koguduse liige. Et Lea, tutvusta ennast natuke pikemalt.
Ja tere, head Pereraadio kuulajad. Minu jaoks on see tõesti esimene kord siin külas olla Mardi Lahkel kutsel ja noh, tõepoolest, et võibolla siis paari sõnaga algatuseks räägin, et kes ma olen ja mis ma olen teinud. Et just tõepoolest lõpetasin justiitsministri ameti viimased 8 kuud või tegelikult tuli kokku lausa 9 kuud. Oli väga kiire aeg ja väga põnev aeg, palju olulisi asju sai tehtud, aga ma olen ka varasemalt huvitavaid asju teinud. Näiteks olen 2 hooaega siis teinud Postimehes rahvastiku külgi. Vahepeal oli niisugune paus, kus ma siis töötasin siseministeeriumis, kui Riina Solman oli rahvastikuminister, siis olin seal rahvastiku perepoliitika osakonna juhataja. Aga veel olen töötanud ka Sisekaitseakadeemias rektori nõunikuna peale ülikooli ja ülikoolis käisin Tallinna Tehnikaülikoolis, avaliku haldust õppisin, nii et olen õppinud kõrgemaks riigiametnikuks ja õppinud nii majandust, sotsiaalteaduste aineid, õigust, et kõike seda, mida mul on tegelikult nüüd väga vaja läinud nii justiitsministri ametis kui ka siis, kui ma töötasin siseministeeriumis osakonna juhatajana. Et need on need asjad, millega ma olen tegelenud ja minu nagu selline kõige südamelähedasem teema on just sündimus ja demograafia rahvastiku areng ja seda just Eesti kontekstis. Eesti on väga väike riik, väike rahvus ja meie kestmine on ikkagi praegu väga sellise suures ohus. Meid on vähe ja sündimus on madal ja tulevikus me näeme seda, et seetõttu rahvaarv hakkab kindlasti kahanema ja kuidas sellele protsessile vastu seista, mida selle vastu ette võtta, et see on olnud minu selline üks peamisi uurimisteemasid, millega ma olen tegelenud.
Seda sa oled teinud just selle MTÜ Eesti sündimusuuringud kaudu, jah?
Jaa, seda jah, just. Ja noh, nii-öelda paraleelselt erinevate teiste tegevustega, nii et jah.
Nüüd tuli Statistikaametist just teave selle kohta, kuidas meil sündimus on muutunud viimastel kuudel ja sünnib järjest vähem lapsi. Kuidas sina seda kommenteerid?
Jaa, see on äärmiselt kurb tõepoolest, et täna oli ka Postimehes sellest juttu, et nii eelmise aasta sündide arv oli viimase 100 aasta rekord madal ja see trend jätkub ka sellel aastal. Veebruar oli üldse aegade kõige madalam sündide arv Eestis. Seal oli midagi 700 lapseringis sündis ainult 6 ja nüüd ka märtsis samamoodi, noh, nii-öelda märtsi arvestuses siis ka samuti viimase 100 aasta kõige väiksem sündid arv. Eks noh, selle aasta need numbrid muidugi on kindlasti mõjutatud mingil määral juba sellest sõjast, sest et sõja algusest on juba enam kui aasta möödas. Eelmise aasta madal sündid arv muidugi on ikkagi küsimärk. Seal on kindlasti sees võibolla ühest küljest see, et lasterikka pere toetus nüüd varasematel aastatel aitas neid lisasünde tuua, aga lasterikka pere toetuse nii-öelda püsimine samal tasemel juba 5 aastat alates 2017. aastast, kui ta tekkis, on selle mõju ära kadunud, nii et see ei suutnud ka enam seda sündide arvu hoida ja meil noori naisi on ka järjest vähem, sellepärast, et 90-tel lihtsalt oli ka väga suur sündimuse madalseis ja täna on need naised, kes 90-tel sündisid, jõudnud just sellesse ikka, kus nad võiksid saada ise lapsevanemaks ja neid on vähe ja see mõjutab omakorda siis ka nende poolt saadud laste arvu, nii et siin on väga mitmekesised seosed, mitmed erinevad faktorid mõjutavad seda ja see koos mõju ongi selline, et me oleme sattunud tõesti selle sellise kahanemispiraali järgmisele astmele, kus meil on ühest küljest nii vähe neid, kes üldse võiksid lapsi saada, kui ka teisest küljest need, kes meil on, saavad ka oluliselt vähem lapsi, kui nad tegelikult ise sooviksid.
Mis on selle põhjuseks, et siiski tunduvalt vähem lapsi sünnib võrreldes eelmiste aastatega, ma mõtlen neid kaugemaid aastaid, et kas siin on mingisugune turvatunde puudumine või rahalised probleemid või mingisugune hedonistlik ellusuhtumine, millega tõttu lükatakse edasi laste saamist, et mis selle taga siis on?
No laste saamise edasi lükkamine on selline trend, mis käivitus kohe peale taas ise seisumist, et kui läbi nõukogude perioodi lapse saamise vanus järjest noorenes jõudis sinna keskmine esmasünnita oli seal kuskil 22 aastane, siis peale taas ise seisumist hakkas see vanus kohe nagu tõusma ja on jätkuvalt kasvab ja on jõudnud nüüd esmasünnita vanus kuskil 30 aasta juurde. 30-aastased naised siis keskmiselt saavad esimese lapse. Nii et tõesti see on olnud 8 aastat, mis on selle 30 vabaduse aasta jooksul, siis taasisemise aasta jooksul on see sünnitus iga kasvanud, et sellel on ka kahtlemata oma mõju, aga see mõju hakkab nüüd juba peaks tasapisi raugema, et väga palju kõrgemal enam see lapse saamise vanus tõusta ei saa ja ka meie põhjanaabrid, kus see protsess on juba varasemalt toimunud, on jõudnud ka sinna 30 eluaasta juurde, nii et selle mõju väga enam ei ole, küll aga on see mõju, et lihtsalt noori on vähem ja kindlasti ka see, mida sa tõid selline kultuuri või suhtumise küsimus, et järjest küll mitte drastiliselt on mingil määral suurenenud ka lastetus või selline suhtumine, et kellel neid lapsi üldse vaja on, et see on kindlasti terviseprobleemid. Juba selle tõttu, et inimesed lükkavad laste saamist edasi ja nad tegelikult ei adu seda, et võimalus lapsi saada hilisema seas on ikkagi oluliselt väiksem. Partneri leidmise probleemid, kõik need asjad mõjutavad, plus lisaks ka majanduslikud küsimused. Et tänapäeval ikkagi, öeldakse, et lapsed sünnivad armastusest, aga see on selge, et armastusega sa poest toitu osta ei saa, endale kodu osta ei saa, eks ole. Loomulikult laste kasvatamine nõuab raha. Ja kõik lapsevanemad ju tahavad oma lapsele ikkagi pakkuda selliseid kaasaegseid võimalusi enese harimiseks ja et nad saaksid käia ekskursioonidel ja sünnipäevadel. Et selge see, et see on suur väljaminek ja mida suurem pere on, seda suuremad need väljaminekud on, aga palgatase on meil ikkagi ju suhteliselt madal, kui me võrdleme siin Euroopa selliste jõukamate riikidega, et kahjuks me ei ole veel jõudnud viia jõukama Euroopa Liidu riigi hulka. Nii et tõepoolest, et ka see majanduslik kaalutlus on oluline ja ta muutub just eriti oluliseks siis, et kas piirduda 1-2 lapsega, keda veel jõuab ülal pidada, kuigi ka on peresid, kellel isegi 2 last on päris suur koormus, näiteks kui mõlemad vanemad töötavad seal miinimum palga eest, siis tõepoolest isegi 2 last on raske kasvatada, aga eriti suur on see koormus siis, kui peres on seal 3-4 ja rohkem last ja selle tõttu on eriti oluline, et mida riik teha saab, on just, et aidata neid peresid, pakkuda seda peretoetust, mis meil nüüd alates 2017. aastast on ja millel on olnud väga oluline mõju. Nii et see oli kindlasti väga õige suund, mida tuleks jätkata nüüd ja tõepoolest kahjuks praegune ametisse asunud valitsus paistab, et ei hooli sellest ja tahab minna peretoetusi kärpima väga oluliselt. Nii et see on tõesti väga muret tekitav, sest tõepoolest neid kohti, kus riik saab peresid laste saamisel toetada, on siiski piiratud hulgal, väga paljud asjad sõltuvad inimese endaga eelistustest või sellistest muudest võimalustest partnerit riik kellegile leida ei saa, aga just need majanduslikud võimalused, toetused, teenused on need, mida riik saab pakkuda ja kui neid niimoodi ühe käega antakse ja teise käele võetakse paari kuu pärast ära, siis see ikkagi tekitab väga suurt ebakindlust peredes, nii et see on tõesti kahetsusväärne ja ma kardan, et sellel saab olema ka väga negatiivne mõju nüüd sellele sündimusele, mis meil on veel niigi hetkel väga-väga madal.
Sa jõudsid nüüd just nende muudatusteni välja, mis meid ees ootavad. Tõid välja siin paljulapseliste perede toetuste vähenemise. Millised maksumuudatused veel mõjutavad meie peresid? Mida meil siis oodata on?
No uus valitsus on siin jah ühest küljest asunud kärpima ja teisest küljest siis ka makse tõstma kõvasti, et kõik see, seda me kahjuks enne valimisi kuulnud, nii et et nüüd on siis selline tagantjärele tarkus, et eks neid pettunud inimesi on päris palju, kes tunnevad, et nad just kui ei ole niisuguseks poliitikaks mandaati andnud, aga see on see tänane reaalsus. Tõepoolest kärpima asutakse põhiliselt just nimelt lastega perede arvelt, et just see sama lasterikka pere toetus, mis sai siis nüüd eelmise valitsuse poolt tõstetud, kus samuti oli ju tegelikult nii Reformierakond kui sotsiaaldemokraatid ja see sai ju praktiliselt ühe häälse toetuse riigikogus, et selle see kõik erakonnad seda toetasid nii opositsioon kui ka koalitsioon ise, et nüüd siis minnakse kärpima sealt lasterikka pere toetust 200 euro võrra väiksemaks. Ja samuti veel kaugemad otsused muudetakse ära, et laste pealt oli ka ette nähtud tulumaksusoodustus, mis on juba pikemat aega kehtinud, et alates teisest lapsest oli siis teatud hulk raha, mis sai siis tulumaksu vabalt siin oma tuludeklaratsioonile kanda ja mille pealt oli võimalik siis tulumaksu tagasi saada, aga see kaotatakse ära ja kui need nüüd kokku võtta, siis jah, et see kärbe tulebki siis niimoodi, et lasterikka pere toetus tähendab 60 miljoni eurost kärbet ja maksusoodustuste ja kärpimine kuskil 40 miljonit eurot, nii et 100 miljonit eurot tuleb kuskil siis lastega pered arvelt sisuliselt. Noh, lisaks tõesti tõusevad siin ka erinevad maksud. Ja noh, ütleme tõepoolest, et isegi kui me meenutame, siin oli ju väga suur kriis 2008, isegi siis ei mindud lastega pered arvelt kärpima. Et siia maani, noh, ei ole, Eesti riigis ei ole niisugust praktikat olnud, et lastega peredele suunatud asju oleks hakatud kuskilt kärpima, nii et see on esmakordne ja tõepoolest, noh, võibolla see ebakindlus, et riik võib anda ja siis ära võtta, on üldse kõige negatiivsema mõjuga veel sündimusele üleüldse, sest et noh, kui ei saa usaldada riigi pakutavaid hüvesid ja laste kasvatamine on ju väga pikaajaline projekt, 20 aastat tuleb lapse eest hoolitseda vähemalt, nii et pered ikkagi väga kalkuleerivad ja vajavad niisugust pikaajalist kindlustunnet, mida nüüd tõesti see muudatus vägagi õõnestaks. Ja see kärbe tuleb siis nüüd täna ju tuli ka välja eelnõu ja seal on märgitud, et tegelikult nendes lasterikastes peredest, kelle toetust siis 200 euro võrra vähendatakse, kasvab meil 80 000 last, 80 700 midagi oli seal kirjas. Ja tõesti see puudutab väga suurt hulka, umbes kolmandiku meie kõigist lastest, nii et äärmiselt kahetsusväärne. Ja noh, kui sa küsisid, et siin ka lisaks, millised maksud tõusevad, noh siis lisaks tõuseb siin käibemaks, mis jällegi lastega peresid mõjutab väga otseselt, sest et noh, nendel lastega peredel on sundkulutused, nad peavad neid kulutusi tegema toidupoes ja eluasemele, siis jah.
Need on need nii nimetatud sundkulud siis, et nina esine ja keha kate, et need on kõikidel inimestel enam vähem samas suurusjärgus. Palgad võivad mitu korda erineda, aga inimene mitu korda rohkem lihtsalt ei söö.
Ja täpselt. Ja väga palju sõltuvadki need kulud ju sellest, kui palju on ülalpeetavaid. Et üksik inimene kulutab, nii-öelda sundkulud on ühesugused, aga kui sul on 5 pereliiget, siis nad on 5 korda suuremad.
Ja need on need tarbimiskulud ja siis ma kujutan ette, et kui nüüd iga kolmas laps nii-öelda tema perelt võetakse see raha ära, siis millest tema võiks ilma jääda, et tõenäoliselt need on just kultuuriga seotud kulud, enese täiendamine, võib-olla, et ka see mõjutab haridusteed, et mida inimene siis hakkab tegema, et me kuidagi kipume kukkuma jälle nagu eelmisse sajandisse oma laste kasvatuse poolest, et see ei ole mitte hea asi. Muide ühe maksu ma tooksin veel lisaks, mis kärbib meie pere võimalusi, see on see automaks.
Maal elavatel peredel kindlasti hästi oluline, et see liikuma saada.
Ma ikka imestan seda, et hõigatakse välja maks ja tehakse ehk ka see maks ka ära ja siis hakatakse mõtlema tagajärgede peale. Et Soomes ju tegelikult on see automaks ja ka seal on poliitikud arvanud, et paneme aga juurde, et siis saame eelarve täis. Ja siis Soomes juba on seda juhtunud, et sõidetakse traktoriga poodi, sõidetakse ATV-ga poodi, sõidetakse nende mootorsaanidega poodi, sellepärast need on kõik nii-öelda töömasinad. lähevad sinna alla. Ja muidugi, kui vaadata mõnda töömasinat seal Soome maapoe ees, siis see näeb väga sõiduautomoodi välja. Ja ka meil on neid maksustamisega seotud juhtumeid, et mäletame nagu ühte kontrolli seal mingi ujula ees, kus leiti, et rahvas käib oma tööautodega mõnusalt oma tervist siis kohendamas. Nii et meil juba mingisugune kogemus sellest on olemas, aga muidugi tundub, et poliitikutele meeldib maksustada.
No tundub, et just ametisse asunud valitsusele kohe eriti meeldib, et see ikkagi see nimekiri maksudest, no ma võin siin ette lugeda, eks ole, lisaks me käibemaksust rääkisime, aga ka lisaks eraldi veel, mis vajab välja toomis kindlasti majutussektor saab ka väga kõvasti pihta, sest majutusteenustele oli varem 9%-line vist minu teada käibemaks. No nad saavad mitmeti pihta, siin ka muud maksud tegelikult puudutavad majutussektorit ja ma ei kujuta üldse ette, kuidas see sektor üldse ellu jääb ja mis ka puudutab jällegi maapiirkondi, kus sageli on, eks ole, turismitalud ja kõik niisugused asjad. Siis lisaks tulumaksutõus, ettevõtete tulumaksutõus, siis dividendide osas, tulumaksuvabastusest ma rääkisin, siis ka automaks, mida sa märkisid. Lisaks siin veel täiendavaid makse, mis siin on keskkonnaga seoses, eks ole, plaanis ja maamaksu, siis kui siiamaani on meil olnud kodualune maa, siis maksuvaba, siis ka seda tahetakse nüüd teha nii, et omavalitsusel siis oleks õigus ikkagi ka kodualust maad maksustada, noh, mis jällegi ühest küljest jällegi perede kodukulusid suurendab ja aga teisest küljest süvendab ka segregatsiooni sellepärast, et võibolla pensionile jäänud inimesel või kes on eluaeg oma võibolla sellises kallimas piirkonnas oma vanematelt ja juba suguosa kaudu saadud kodus elanud, ta maa maks tõuseb nii kõrgeks, et ta peab sealt ära kolima ja asemele kolivad siis sellisel juhul ikkagi jõukamad inimesed, siis me jällegi tekitame segregatsiooni, kus meil ongi ainult nii-öelda rikaste piirkonnad, kes siis jõuavad seda kallist maa maksu tasuda, nii et siin on nagu hästi laiaulatuslikud negatiivsed tagajärjed kogu selle paketil ja tundub, et mingisugust mõjuanalüüsi siin küll ei paista olevat, et noh, see on päris kurvastav ja tegelikult, et millised mõjud kaugel ulatuvad mõjud sellel kõigel võivad olla.
Ja see praegune maksude välja hõikamine, et kus neid aina juurde tekib ja numbrid lähevad aina suuremaks, see teeb muret küll, eriti kui meil on juba olemas selliseid negatiivseid kogemusi nende maksude puhul, et ma tuletan ikka meelde, kuidas rahvas käis Lätimaal kütust tankimas ja käis seal poekotti täitmas ja sisuliselt täideti ju Läti riigi eelarvet. Viidi meilt Eestist raha välja, sellepärast maksudega oldi mindud liiale. Ja siis me mäletame ka, et milline erakond siis seda sellist küllaltki arutud majanduspoliitikat ajas. Nii et need on need suured probleemid. Ja siis muidugi nii-öelda see kaudne mõju, ma tooksin selle ka välja, et kui töökohad selle tõttu ära kaovad, et võiks arvata, et maksustame aga, et küll rahvas maksab, aga see ei ole nii lihtne, et nimelt see just see konkurentsivõime, mis on Eesti riigis asuvatel ettevõtetel, see halveneb, ettevõtetel läheb kehvasti, ekspordivõimalused kaovad ära, sellepärast toodang läheb kallimaks. Ja siis muidugi kõik need siia meelitatud rahvusvahelised ettevõtted, need kolivad meilt välja täpsemalt nende peakontorid, mille kaudu käib see maksustamine, et me võime küll hõigata, et meil on väga hea maksusüsteem, aga seal loetakse raha ja kui leitakse, et ikkagi mujal on odavam, et miks siis mitte välja kolida. Muide, see on juba alanud, et tasakisi kolitakse Riiga, et Riias on praegu see, just ma mõtlen, Lätis on parem maksusüsteem, nii et oleme siin juba alla jäämas.
Jah, kindlasti see alkoholiaktsiisi kogemus on, võiks olla nagu ka sellel valitsusel meeles, et tõepoolest loomulikult selliste tervist kahjustavate toodete tarbimine peabki olema maksustatud, aga küsimus on selles, et kuskil on see tasakaalu koht, et kus see oma eesmärki teenib ja kui need maksud on nii palju kõrgemad, et inimesed sõidavad teise riiki, et sealt neid asju osta, siis noh, ei ole kasu sellest ei riigi rahakotile ega tervisele. Siin tookord ikkagi, kui Lätis käidi, siis toodi seda alkohol ikka kohe palju ja tegelikult tuli ju see alkohol siis ka lõpuks ära juua, nii et võibolla oli see hoopis vastupidi nagu negatiivse mõjuga tervisele, et ostetigi suuri varusid, mida oli vaja siis nii-öelda hävitada. Jah, et need on kõik väga murettekitavad asjad ja kõige murettekitava on muidugi see, noh, üks asi on sellest enne valimisi räägitud, aga teine asi on see, et ka peale valimisi nüüd jätkuvalt ikkagi valetatakse selle osas, et miks neid maksutõuse on vaja. Räägitakse sellest, et on vaja riigikaitse kulutusi suurendada ja nii-öelda eelarve defitsiiti sellega katta, aga tegelikult ei räägita sellest, et enamus nendest maksutõusudest läheb selleks, et katta Reformierakonna valimislubadust, mis puudutab siis kõigile 700 euro ulatusest tulumaksuvabastuse tagamisest, seda nii inimesele, kes teenibki selleks ole 1000 eurot, kui ka sellele, kes teenib 7000 eurot, riigikogu liikmed, valitsuse liikmed, kõik inimesed saavad siis 700 euro ulatuses tulumaksu tagasi, ehk mina küll ei saa aru, et kus on siin see vajaduspõhisus, mida on Reformierakond kogu aeg rõhutanud, kui kõikidele inimestele antakse samasugune maksuvabastus, et see ei tundu kuidagi mõistlik eriti oludes, kus meil on tegelikult vaja kulutada hoopis prioriteetsematele asjadele, nagu riigikaitsekulud, nagu perede toetamine praeguses keerulises olukorras, kus meil sündimus niigi väheneb, et see on lihtsalt aru saamatu, et miks niisugusesse kohta sellise asja katteks on vaja makse tõsta, et see ei ole kuigi mõistlik.
Jah, et praegu on uue valitsuse sõnum olnud just see, et meil on tarvis raha, et finantseerida meie julgeolekut, osta relvi, tagada Eestile kaitsevõime, aga kui me vaatame, et mida siis tahetakse nende maksudega katta, siis on olemas see maksuküür, 470 miljonit, see summa on välja käidud. Tegelikult, kui hakatakse seda realiseerima, siis see on oluliselt suurem juba see võimalik laekuv summa, mida nüüd üritatakse siis katta. Meil on ju praegu inflatsioon, et eelmisel aastal see oli 20%, et selle aastal hinnatakse, et tuleb kuhugi 10% ääre alla.
No möödunud kuul oli 15%, siin ma mäletan, oli uudis Äripäevas, et umbes 15%-il on ta praegu nagu seisma jäänud, mis võib ka selle aasta lõpuni nii kesta.
Ja hinnatõus, kui selline ja lubati seal kuskil 9, millegagi. Need ei ole mitte eriti meeldivad uudised ja ega see nüüd tuleviku suhtes eriti helget pilti ei näita.
Kahjuks see nii on ja noh, seda enam on ikkagi väga arusaamatu. Täna kirjutas ka rahvusringeliku portaalis Janek Mägi teemal, et riik peab lapsesaamist igati soosima ja ta toob seal väga hästi välja näiteks selle, et kui nüüd ka lasterikaste perede toetuse indekseerimine, eks ole, tahetakse ju muudatustega ära jätta, aga samas on meil indekseeritud näiteks peaministri palk ja see tõusis aprillis 1000 euro võrra tänu indekseerimisele, aga samas juhib siis Janek Mägi tähelepanu, et suurtelt peredelt tahab siis peaminister selle indekseerimise ära võtta ja ka 200 eurot kuus vähendada seda toetust, samas olles ise siis 1000 eurot juurde saanud tänu indekseerimisel igakuiselt. Et ta ütleb väga kenasti, et see on tõesti ebaõiglane, et sellist asja julgeb valitsus isegi mõelda. Ja noh, kahtlemata, et kuidagi väga ebavõrdne kohtlemine on, et suurtele peredele kärbime ja indekseerimise jätame ära, küll aga saavad sellest indekseerimisest ja väga suurte summade tõusust osa ikkagi siis valitsuse liikmed ise ja riigikogu liikmed, kes siis neid otsuseid vastu võtavad.
Ühiskonna peegel. Jätkame Ühiskonna peegli saadet. Täna vestleme siin Lea Danielson-Järgiga, kes on just ametist lahkunud justiitsminister ja Eesti sündimusuuringute juht. Aga alustaksime seda teist poolt ühe Juku anekdoodiga. Nimelt Juku kandideerib raudteel rööpaseadjaks ja töövestlusel küsitakse Juku käest. Vaadake, et selline olukord, et ühelt poolt läheneb rong, teiselt poolt läheneb rong ja nad sõidavad samal rööpapaaril. Mida te, kodanik Juku, nüüd ette võtate? Juku vastab, et ma kiiresti jooksen sinna jaama otsa, kus on see rööpaseadmise kang, tõmban seda, et juhtida siis see rong kõrval teele. Aga kujutage ette, et see kang on katki seal, et mida te siis teete. No siis ma jooksen jaama teise otsa, tõmban sealt kangist, et see teine rong kõrval teele juhtida. Ja aga kui see kang on ka katki, et mida te siis teete. No siis ma võtan telefoni ja kiiresti helistan dispetšerile. Aga kujutage ette, et teil on telefon tühi, et mis te siis ette võtate. Noh, siis ma jooksen kõrval majja ja toon onu Arno. Mis onu Arno? Vaat, onu Arno räägib kogu aeg, et tema elab küll siin raute kõrval, aga pole kunagi ühtegi rongi õnnetust näinud. Selle jutuses on ka iva, et kas meil nüüd Eesti riigis kogu rahvas ongi nii-öelda sattunud onu Arnoks, et kes lihtsalt passiivselt jälgib neid sündmusi, mis toimuvad, aga ise sekkuda ei saa, et meil olid valimised ära ja 4 aastat siis lihtsalt vaatame ja kuulame, et mis on meie eest otsustatud, et mis peaks nüüd meile hea olema ja milliseid maksusid me peaksime maksma. Aga ise sekkuda ei saa, sellepärast otsustajad on seal hoopiski teised ja kui sealt väga hierarhia tippu hakata minema, siis seal ehk on üks isa ja tütar, kes siis nii-öelda panevad neid maksusid paika meie kõigi jaoks. Sinul on selline lähem vaade nendele protsessidele, et kuidas meil nüüd järgmise 4 aastaga olema saab?
No see anekdoot oli sul väga asjakohane tõepoolest, et eks ta demokraatia ju niimoodi toimib paraku, et see tagasi side ei saabu kohe, et me võime ju vaadata reitinguid, eks ole, ja et kuidas mingi erakonna toetus muutub, aga Riigikogus on kohad määratud 4 aastaks ja tõepoolest, noh, praeguse valimistulemuse pealt võib öelda, et see valitsus kindlasti teeb otsuseid jõupositsioonilt, sest tal ei ole vajadust teistega arvestada. Niisuguse häälte arvu puhul, noh, ise küsimus on muidugi see tõepoolest, et kuidas niisugune häälte arv saadi, et see selline, noh, ütleme siis valija petmise võtted ikkagi on oma töö teinud ja ma arvan, et päris mitmed inimesed võib-olla kahetsevad oma valikuid nüüd, aga tõepoolest teha ei ole midagi. Et nii see on, aga noh, loomulikult sellega ei saa leppida. Kindlasti tuleb sõna võtta ja öelda nende asjade kohta, mis nendes otsustes on halba ja noh, eks siis 4 aasta pärast on võimalik neid asju korrigeerida, aga kahjuks jah, praegult ma näen tõesti, et see valitsus, kes ametisse on astunud, tegutseb kindlasti üsna jõupositsioonilt, sest tal ei ole ka vajadust teistega arvestada ja tal ei ole ka, ütleme, sellist traditsiooni või sellist moraalset suhtumist, et me siis nüüd nagu ikkagi arvestame sellega, et kuigi me need hääled saime, siis me peame ikkagi arvestama ka nende inimestega, kes ei olnud meie valijad. Et ka seda suhtumist ei ole näha, et pigem ongi nagu see, et meil on oma kava ja meie nii teeme ja mida teie siin arvate, see meid ei huvita. Aga noh, õnneks jah, vähemasti hiljemalt 4 aasta pärast on võimalik neid asju korrigeerida. Loomulikult 4 aastaga on võimalik ka juba väga palju kahju tekitada, aga eks see ongi ka opositsiooni töö, et siis sõna võtta ja kõiki neid probleeme esile tuua.
Muidugi valitsuskoalitsioon ei koosne ainult ühest erakonnast, et neid on seal kokku 3. Ja möödunud valimised toimusid just sellises ohu õhkkonnas, et see julgeoleku oht oli see põhiline, mida rõhutati ja selle ümber käis jutt. Ja siis on teada see sotsioloogiline trend, et mida rohkem ohtu, seda rohkem koondutakse nii-öelda juhi ümber. Ja seda oli ka valimistel näha. Mind ennast pani muidugi ka imestama see, et meil üks teine partei tegi tähelennu ja jõudis ka koalitsiooni, et see Eesti 200, et mina katsusin lõpuni aru saada, aga pole siin aru saanud, et mille eest see erakond võitleb, et seal pidi olema pikk plaan või täpsemalt pikad plaanid, aga ühtegi nagu pole veel välja toodud, ja siis oli seal terve rida selliseid toredaid inimesi, kes ehk olid mujalt silma torganud rahvale ja nüüd ongi meil üks seltskond sees, kelle vaadetest me midagi ei tea, osa on tõenäoliselt sisuliselt reformi erakonna koopia, teine osa tundub olema seal kuidagi nii sotside hulka kuuluv, et selline no põnev seltskond.
Ja selles mõttes ma olen suga täiesti nõus, et Eesti 200 puhul tõepoolest, et valija ikkagi sai põrsa kotis sisuliselt, et tegu ei ole ju erakonnaga, mis oleks varem Riigikogus olnud ja siin hakkabki kooruma, et kellega siis meil tegelikult tegu on. Ja noh, sa ütled küll, et on kolm erakonda koalitsioonis, aga noh, arvestades nii ministri kohtade jaotust kui ka seda üldist atmosfääri ja jõuõlga, siis noh, ega reformi erakond saab väga mugavasti teha seda, et ta saab enda poliitikat läbi suruda, aga kui midagi on halvasti, siis tegelikult süüdistada ikkagi neid väiksemaid partnereid. Et noh, seda on reformi erakond ka korduvalt teinud, täpselt samamoodi ka näiteks Isamaaga, eks ole, et see on nende niisugune käitumismuster olnud pikaajaliselt. Ja nii, et ma üldse ei kahtle selles, et seda püütakse ka nüüd selles asja alustanud koalitsioonis teha. Ja Eesti 200 on tõesti ette arvamatu, no sotsiaaldemokraatide poliitika on vähemalt teada, mis sest, et ta võibolla niisugust rahvusriiki ja Eesti sellist kestmist rahvusriigina väga ei toeta, seal on nagu teised väärtused, liberaalsed väärtused, aga me vähemalt teame, kellega on tegu ja millised on nende eesmärgid ja mida nad soovivad saavutada. Siis Eesti 200 puhul tõesti me ei tea, noh, umbes seda sorti lahendus, et personaalne riik, nüüd kus me oleme lugenud, et personaalne riik esimese sammuna on teinud sellise sammu, et keskkonnakomisjon Riigikogus seda juhib inimene, kes tegelikult metsatööstusega, kellele kindlasti keskkonnasäästmine võib-olla esimene asi ei ole, nii et tema jaoks on kindlasti väga personaalne riik, kui ta saab keskkonnakaitset ise siis puidutööstusega seotuna juhtida. Nii et seda personaalset riiki ma ei tea, kas me näeme ka mingisugusel sellisel kujul, nagu seda meile ette kujutati ja räägiti. Noh, rääkimata sellest, et Eesti 200 ju kindlasti ei olnud see, kes ütleks, et tõstame makse veel sellisel hulgal ja uusi makse juurde ja kõike seda. Nende jutt oli ikkagi valimistel see, et me kärbime, me vaatame üle, kas kuskil on ebavajalikud kulud, bürokraatit vähendame ja alles siis me saame rääkida sellest, eks ole, et kuskil midagi juurde panna. No siis see on praegu täiesti hõredaks jäänud, et mingisugused väga ebamäärased ainuke konkreetne kärpimiskoht praegu koalitsioonileppes ongi ainult lastega pered, et kõik muu on selline, et otsime, vaatame ja mõtleme, eks ole, nii et noh, kas sealt üldse kuskilt mingi muu kärbe tuleb, me ei teagi täna. Tõepoolest, siin on probleeme küll, aga jah, et eks Eesti 200 tegelik olemus saab olema näha, kuivõrd see üldse võimalik on, sest et noh, selge see, et selles koalitsioonis tervikuna ikkagi dikteerib reformi erakond ja kui siin ka väiksemad partnerid nii-öelda tanki lükatakse, öeldakse, pannakse süü nende peale, siis noh, tegelikult tuleks ikkagi vaadata peaministri erakonna poole eelkõige.
Jah, on mõningad punktid, kus on juba see koos meil leitud, et just see abielu võrdsus ja kõik muu. Ma muidugi keele inimesena juhin tähelepanu, et abielu võrdsus kuulub nii-öelda ebasõnade hulka. Et sõna, millel tegelikult ei ole iseseisvat tähendust, see on poliitiliselt sobiv sõna, sellele on antud tähendus ja see tegelikult ei puuduta üldse seda, mida me mõistame abielu all ja see ei puuduta üldse võrdsust. Ja muidugi on siin toodud juba paralleele selle George Orwelli romaanidega, küll Loomafarmiga, küll aastaga 1984, kus oli ka see Newspeak, kus luuakse neid uusi sõnu, antakse nendele tähendus. Ja tegelikult sellega me oleme kokku puutunud väga pika aega, et eriti nõukogude ajal.
Ja see on ka täna väga selline levinud suhtekorrandustrikk, et anda lihtsalt asjadele mingi uus või mingisugune negatiivne see varjundiga nimi või vastupidi positiivse nagu näiteks abielu võrdsuse puhul, aga kui me nägime maksuküürust, siis seal on jälle antud niisugune negatiivne nimi tegelikult asjale, mis on lihtsalt üldine tulumaksu vabastus. Et seda trikki tehakse meiega kogu aeg, nii et meedias jälgides tasub sellele tähelepanu pöörata.
Aga lähme ühe minu lemmikteema juurde ja selleks on haridus ja keel. Et mida võiks siis oodata nüüd uuelt valitsuselt selles valdkonnas? Ma ise ka uurisin seda teemat, et kas midagi muutub ja kui palju muutub ja muidugi pean ütlema, et üldjuhul tundub, et asi jätkub sama viisi nagu eelmine valitsus juba seadis need rööpad maha, siis minnakse mööda seda edasi. Aga siin on muidugi neid ebakohti küll, mis murelikuks teevad. Kõigepealt see koolide rahastamismudel, et no seda on iga valitsus natukene näppinud, et mida toetada, kuhu raha juurde anda, kust ära võtta. Ja see puudutab nüüd enne kõike väikekoolide elujõulisust. Ja no siin on nüüd kindlad arusaamad meil ühiskonnas ja on kokku lepitud, et meil klassiõpetaja, see esimesest kuni kuuenda klassini, tema võib ära anda kõik ained ja järelikult siis võiks meil olla sellistes kohtades, kus kool ise toime ei tule, aga tuleb tagada nii-öelda väärtustatud püsiv turvaline elukeskkond, et selline kool võiks olla siis ka seal, kus meil raha napib.
Jaa, kindlasti, et noh, üldjoontes sa ütled küll, et uus valitsus püsib nii-öelda eelmise valitsuse seotud rööbastel, aga ma siiski selles päris kindel ei oleks, et paistab, et need natukene ikkagi kõrvale kaldumist toimub, et siin ju väidet, et koalitsioonilepingus oli eestikeelsel haridusel üleminek ju pandud alles 2027. aastasse alushariduses siis, et lasteaiad läheksid selleks ajaks üle eestikeelsele õppele, noh siis tegelikult vana valitsus oli selle sihi seadnud märksa varasemaks, nii et siis küll üritati väita, et ei, et sinna sai vale number, aga ütleme sellest kontekstist, kuidas seal seda juttu oli kirjutatud, on ikkagi näha, et see oli ikkagi sisuline mõte ja ka nii-öelda eestikeelse õppe asemel ka lihtsalt keelekümblust oli seal välja pakutud, nii et ja seal ta nii-öelda jällegi sellised eri kokkuleppeid, et võib koolid ja lasteaedadel teha erandeid, et see tegelikult ei anna niisugust kindlustunnet, et päriselt ikkagi eestikeelse lõppele üleminek toimub selliselt, nagu need rööpad said eelmise valitsuse poolt seatud. Aga mis puudutab koolide rahastamist, siis kindlasti on väga oluline see, et see rahastusmudel oleks selline, et kui omavalitsus ei suuda mingid väike koole ülal pidada, siis teeks seda riik omavalitsuse asemel olukorras, kus on näha, et tegelikult see kogukond on elujõuline, et sinna on noori peresid tulnud ja võib-olla hetkel ei ole seal neid lapsi veel seal koolis nii piisavalt palju, aga et tulevikus on näha, sest me tegelikult näeme mitmel pool maal on tekkimas niisuguseid uusi kogukondi, kuhu noored tulevad ja noh, ikkagi selline algharidus põhikool peaks ikkagi olema võimalikult kodu lähedal, sest et kui sellist kooli ei ole, siis, no, siis on päris kindel, et see piirkond sureb välja, sellepärast, et ei saa ju noor pere sellisesse kohta elama minna, kus tal ei ole lapsi kooli panna. Nii et kindlasti on väga oluline, et me nüüd sellise rahastusmudeliga ei vaataks asju liiga kitselt, et me ei suretaks välja neid kogukondi, kus tegelikult see potentsiaal on olemas, kuigi hetkel võib-olla ei ole koolis seal neid lapsi väga palju, aga on siiski lootust, et see asi paraneb. Seal peab kindlasti riik appi minema ja eks ikkagi kool on ikkagi selline kogukonna alus, et kui kool kaob, no siis tõesti on väga raske juba seal piirkonnas elu säilitada.
No on aru saadav, et mitte kõik maapiirkonnad ei kanna välja gümnaasiumi haridust, et teiste sõnadega ei ole piisavalt õpetajaid ja isegi kui õpetajaid on, siis sellisel juhul ei ole õpetajal piisavalt tööd. Et mõnda ainet on niivõrd vähe, et sellega õpetaja täiskoormust välja ei teeni ja siis kui jälle minnakse mitme aine õpetamisele, siis see võib kvaliteeti kahjustada. Tegelikult see probleem on ka juba põhikooli viimases astmes, et seal on juba tarvis neid eriala õpetajaid. Seetõttu ma mõistan päris hästi, kui tahetakse selliseid kuueklassilisi koole teha. Selle kohta on tehtud vaatlusi ja siis tuleb välja, et ka kuuendas klassis juba tekivad sellised kvaliteediprobleemid. Nii et siin ma ei julgeks sellise ühe joonlauaga kõiki koole mõõta, et siin, kui me soovime, et lapsel oleks selline mõnus, turvaline keskkond, kus ta liialt ära ei väsi, see võiks põhjustada mingisuguseid järeleandmisi kvaliteedis, aga kus on just see optimaalne variant, seda on raske öelda. Ma juhin tähelepanu, et ka Ruhnu saarel on kool olemas ja ka seal peavad saama lapsed õppida. Ja see, et nüüd lapsi peaks viima kuhugi mandrile, ega ma hästi nüüd seda ette ei kujuta.
Just täpselt, ma väga nõustun sinuga, et see tulebki iga konkreetse kooli puhul nagu vaadata just seda konkreetset kohta ja olukorda, et loomulikult hariduse kvaliteet tuleb igal juhul tagada, aga vastavalt sellele olukorrale tulebki lahendus leida.
See, et tuleks vaadata iga kooli eraldi, see oli ka uue ametisse astunud haridusministri üks soov. Ja ma juhin tähelepanu selle juures, et siiani haridusministeerium ei ole otsustanud midagi selles suhtes, et teha vaatlusi siis nendes klassides, kus juures see vaatlusaeg hakkab otsa saama, et suvi tuleb peale. Aga see, kuivõrd kaua venitatakse mingisuguse otsuse tegemisega, et ministril võivad olla ka head ideed, aga kui seda juhtimist kogu protsessis on nagu vähe võitu, et siis need asjad jäävadki venima, et see on üks probleem.
Jah, eks ongi, et üks asi on idee, eks ole, teine asi on, kuidas see praktikas ellu viiakse, et sellest ju tegelikult sõltub see lõppulemus.
Muidugi, eks iga uus minister tahab tulla sisse uute ideedega ja ka praegusel hetkel, kui räägitakse üleminekust eestikeelsele õppele, siis on räägitud sellest, et tuleb uus metoodika, mis põhineb regionaalsel eripäral ja teadlaste soovitusele ja siis kõik need individuaalsed kavad ja tegelikult ega seda uut metoodikat polegi kuskil võtta, et olen juhtumisi selle valdkonna spetsialist, teadlased räägivad tööriista kastist, kus on need erinevad metoodilised võtted kõik olemas ja siis tööriista kastist just võetakse need metoodilised võtted, mis kõige rohkem vastavasse õpikonteksti sobivad ja siis kasutatakse neid mõne aine õpetamisel, väärtuste õpetamisel, et tagada siis nõutavad väljundid. Mina ei kardaks ka seda sõna keelekümblus, et meil on kuidagi selline kitsapiiriline arusaam keelekümblusest, et milline see peaks välja nägema. Ja mõneski kohas on natukene seda solgitud, nii et need tulemused on kehvaks kätte läinud. Aga muidugi üle maailma tehakse need igasugused keelekümblusi, näiteks Ameerikas on indiaani reservaatides keelekümblus kasutusel, et see on siis see nii-öelda pärimuskeele kümblus, kus siis õpetatakse ka lammaste pügamist näiteks ühe õppeainena. Ja siis on olemas need ülemineku variantid keelekümbluse puhul, kus minnakse ühelt keelelt teisele üle. Ja siis on veel variante, kus kasutatakse mõlemat keelt korraga klassis, nii et on väga raske öelda, et kas see on nüüd eesti keele tund või vene keelne tund, et mis keel seal domineerib. Ja et seal on väga palju variante, et aga noh, vaatame, et mis sealt tulema hakkab. Aga mis on tähtis, mida ma selle protsessi juures rõhutan, on see, et oleks selgelt aru saada, et kes kooli juhib, kes nii-öelda seda haridust suunab ja seetõttu see koolijuhi ameti sidumine tähtajaga ei ole minu mõelest mitte paha idee. Et neid juhtumid on päris palju, kus vahetati koolijuht välja ja kool sai korda. Ja meil just Ida-Virumaal on ikka probleem nende koolijuhtidega, et nad on ametis olnud pikalt, sellepärast seal on see kindel süsteem, et koolijuht siis tagab ka valijad valimistel ja selline käsipeseb kätt süsteem on toiminud pikalt ja kahjuks mitte eriti positiivse tagajärjega siis haridusele.
Ja kindlasti, noh, see ei puuduta isegi ainult koolijuhte, tegelikult üleüldse riigisektoris võiks olla sellisi tähtajalisi töökohti palju rohkem. No me teame, ministeeriumides on täna kantslerid, aga võiks kindlasti olla ka osakonna juhatajad. Noh, minu poolest võivad olla ka ametnikud niimoodi, et ikkagi seda siis pikendatakse 5 aasta järel, et tekib see võimalus siis sellel tööle hinnang anda, sest eluaegsete ametikohtadega võibki juhtuda niimoodi, et keegi on seal ametikohal ja takistab kõiki neid uusi arenguid ja tegevusi ja paneb need arengud kinni ja noh, mida kõrgema koha peal see inimene on, seda suurema muidugi see kahju ja see mõju sellisest tegevusest, nii et koolijuhid kindlasti võiksid olla sellised, kus ikkagi kogukond vaatab teatud aja tagant peale ja annab hinnangu senisele tööle ja vajadusel siis jätkab, vajadusel vahetab välja selle koolijuhi.
Muide, see probleem koolidega ei ole mitte ainult siis seal Ida-Virumaal, see on küll ehk üks oluline koht, aga nii-öelda 2/3 probleemi on meil Tallinn ja Harjumaa. Enne kõike Tallinn ja need lähilinnad või satelliitlinnad, nagu nende kohta öeldakse, et kus siis on päris palju neid venekeelseid koole, kes peaksid hakkama üle minema.
Riik võiks muidugi ka märksa rohkem kasutada enda sellist võimalust, siis sellised probleemsed koolid, kus omavalitsus ei ole toime tulnud, kooli siis korraldamisega ka siis riigi hallata võtta, et see on ka üks võimalus ja kui asjad on näiteks korda tehtud ja omavalitsuses on võibolla ka juhtkond vahetunud või on seal ka mingid muutused, siis ka see omavalitsusele tagasi anda selle kooli pidamine, aga et ka riik peaks siin ikkagi julgemalt sekkuma.
Ja probleem ongi selles, et siiani pole nagu riik sekkunud, isegi mitte julgelt sekkunud, vaid üldse ei ole nagu sekkunud. Mul oli mõni aasta tagasi üks magistrant, tuli Hollandist, tahtis uurida meil neid vene koole, kus minnaks üle eestikeelsele õppele, gümnaasiumi osa ja leppisin kokku siis, et läheb siis sinna kooli tundi, et esimene tund oli eesti keele tund, muidugi kena tund, eesti keeles see toimus, järgmine tund oli ka märgitud, et eesti keelne tund, aga see oli inglise keele tund. Ja räägiti küll inglise keelt, räägiti küll vene keelt, aga eesti keeles ei tulnud ühtegi sõna. Ja siis kolmas tund oli kehaline kasvatus, kus kõik käis vene keeles, kuigi oli märgitud eestikeelseks. Ja siis magistrant, kes oli Hollandist tulnud, ei teanud, et magistrant suur lahti ei tee. Ja tema midagi seal ütles ja rohkem teda selle sinna kooli sisse ei lastud. Nii et tema kasutas siis kaudseid allikaid, et oma töö kokku kirjutada. Et sellised asju Narva linnas ikka juhtub. Ka mina olen üritanud mõnesse kooli sisse saada nii-öelda vaatluseks, aga see on olnud liialt pikk protseduur, et minul kannatust ei ole jätkunud.
Aga... No seda järelvalvet peaksid ikkagi eelkõige tegema siis haridusministeerium ja tema allasutused, et tavakodanikule sellist järelvalve funktsiooni panna ongi ehk liiast. Kuigi miks mitte näiteks ka ministeerium ametnikuga koos kaasa minna siis nii-öelda või lapsevanematele pakkuda seda võimalust käia vaatlemas?
No minu puhul oli just see, et ma tahtsin saata sinna oma juhendatavaid, kes siis andmeid koguvad ja ka sellised asjad on väga komplitseeritud, et ma loodan, et siin see asi paraneb, aga siiani on meil arenguruumi.
Sa võtsid jutuks siin keelekümbluse, siis isenest mulle tundub, et see ei puudutagi tänapäeval enam mitte ainult koole, vaid mulle tundub, et kõiki Eesti elanike püütakse keelekümblusesse kaasa tõmmata, et minu suur mure on olnud see, et teenindusasutustes, toitlustusasutustes ei saagi end eesti keelega hakkama, et tulebki kasutada seda keelekümblusmetoodikat, et tuleb rääkida nii eesti, vene kui inglise keeles sageli. See on ka üks väga muretekitav trend, et kuidas me saame eesti keele ikkagi riigikeelena taas kehtestada, et olukord on minu arvates siin Tallinnas eelkõige. Ma ei oska öelda, kuidas teises kohtades on ilmselt see võibolla vähem probleem, aga just Tallinnas, võibolla ka Tartus, kus on ka rohkem võõramaalasi, et see olukord on ikkagi järjest hullemaks läinud ja järjest sagedam. Ma sattun olukorda, kus ma ei saa eesti keelest teenindajaga suheldud, et ma saan aru, see mind küll väga rikastab, aga see ikkagi samas ka kurvastab, et kui turist siia tuleb ja vaatab, et eesti keel on siin ainult mingisuguse marginaalses osas kasutusel, et mis mulje talle jääb ja noh, meil on ikkagi peaks olema rahvusriik, meil on üks eesti riigikeel, ja sellest peaks ka nagu juhinduma, et loomulikult keeleoskus tuleb kasuks, aga ka eesti keeles peab igal pool hakkama saama ja see on kindlasti üks probleem, millega tuleks tegeleda, aga ma ei näe küll, et nüüd uus valitsus oleks selle suhtes kuidagi mingisuguse plaani paika pannud või et see nende jaoks üldse mingi probleem tundub. Et kindlasti see eeldaks ka võibolla keeleseaduse muudatusi, nii et ma usun, et siin on opositsioonil ja isamaal samuti opositsioonierakonnal aga üks väga hea võimalus sendele probleemidele tähelepanu juhtida.
Jah, keeleseaduse täpsustused ja muudatused oleksid küll väärt ära tegemist, aga isegi praeguse keeleseadusega on nõutav, et inimesed ütleksid vähemasti eesti keeles tere, aga et seda Narva linnas oodata, siis me peaksime siiani seda Narva linnas ootama, et seda lihtsalt ei tule ja ma juhin tähelepanu veel, et seal ei oska inimesed eestikeelset teksti lugeda. Et teiste sõnadega meil on kirjaoskusega suuri probleeme, et kui me seda hakkaksime mõõtma samade standardite järgi, mida tehakse üle kogu maailma, et mõõdetakse riigikeeles kirjaoskust, siis tuleb välja, et me oleksime natukene allpool kui need kõige madalamad Aafrika riigid, Ghana ja mis need seal olid. Selliste mure mõtetega me täna ehk lõpetamegi, et minu vestluskaaslaseks oli Kaarli koguduse liige Lea Danielson-Järg, endine justiitsminister ja vestlust modereeris Mart Rannut. Kohtumiseni.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Meil muret on veidü, meil muret on veidü, meil murrid on veidü. Peaaigu ei oleki näid, mis tuurist lugu lät. Eemollist imelik küll, Saksamaalt vannu lunte saad Ulbricht ja Rootsi jalgrat. Meil and Ameerika niisänest pulbrit mea rahva kõik naarma pand meil muret on veidü meil muret on veidü meil murrid on veidü peaaigu ei oleki näid näeki äkial tiivirde lilli on veenü A mis minu pära noist? Ile käve meil kala autu, tämba vaist tule kanepi buss. Nii et mida siin ülepä hauku, tule olla rõõmus. Ja kus? Meil muret on veidü, meil muret on veidü, meil murri. On veidü peaaigu oleki ei ka et tüdrigu ülikoolin kos näildu raha mulle ei putu mida kostat ku Kalev kõrd kodu jõud ja arru ja sellatust nõud kost kandist na sordi sa soetid näid laude ja palkega nuumat nüüd ütled muret ei ole meil muret ei ole meil murrid ei ole tia ikkas tulegi näid Et lüümi nüüd kõik laba jala valssi, mis tuuste tsipakse võlssi, tsipa võlssi.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.